Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει για τα οικονομικά θέματα με απλά και κατανοητά λόγια. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνος του ο Δημήτρης Κοντογιάννης, γιατί ο συνάδελφος Γιώργος Παπαγεωργίου είναι κλινήρης και δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντοτε, η Ήρα Πανανίδου. Κυρίες και κύριοι, η προεκλογική εκστρατεία κυριαρχεί στην επικαιρότητα εντός της χώρας και οι νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Fed στο διεθνή χώρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε χθες για μία ακόμη φορά τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης και η πρόεδρος της, η κυρία Λαγκάρντ, δήλωσε πως δεν θα υπάρξει παύση στις αυξήσεις. Ο γενικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές, τόνισε η κυρία Λαγκάρντ. Η ίδια επίσης σημείωσε ότι οι πιέσεις στους μισθούς παραμένουν ισχυρές, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν ανωδικά ρίσκα για τον πληθωρισμό. Η ίδια φυσικά επισήμανε ότι εκτός από τις μισθολογικές πιέσεις, ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ψηλότερα και από τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους από τις επιχειρήσεις. Μία άλλη είδηση στην οποία νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε από το εσωτερικό είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου και το μισό του ποσού αυτού προέρχεται από τους λεγόμενους ενεργειακούς τουρίστες, οι οποίοι φέρονται να αλλάζουν πάροχο χωρίς να αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο. Όμως νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι έχοντας μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ και καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Μιλούσα για τους μισθούς αναφερόμενο σε αυτό που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ χθες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Τα προγράμματα των κομμάτων εξουσίας υπόσχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ άμεσα ή 950 ευρώ το μήνα σε 14μηνη βάση. Είναι λογικό οι εργαζόμενοι να βλέπουν με καλό μάτι αυτή την εξέλιξη, με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλός, όμως υπάρχουν άλλοι που ισχυρίζονται ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρώνουν ως επιτοπλίστων τον κατώτατο μισθό, δεν αντέχουν. Και εάν προκύψουν και επιπρόσθετες αυξήσεις, μετά την σωρευτική αύξηση 20% περίπου των τελευταίων χρόνων, θα υπάρξει πρόβλημα. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με τον κατώτατο μισθό, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι, νομίζω και όπως όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαβρωθεί το εισόδημα, οι καθαρές απολαβές, αναφερέσουμε δηλαδή τον πληθωρισμό των εργαζομένων, αυτό ισχύει για όλους τους εργαζομένους, αλλά στην οικονομία δεν μπορείς να κάνεις απότομα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να ανεβεί τόσο υψηλά ο κατώτατος μισθός. Ναι, να ανεβεί σταδιακά και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές? Ότι αυξάνεται και η παραγωγικότητα στην οικονομία, ότι και οι άλλες χώρες αυξάνουν και οι άλλες χώρες τον κατώτατο μισθό, έτσι ώστε να μην αλλάξει η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, και ότι δεν επηρεάζονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι που δίνουν τον κατώτατο μισθό. Δεν θέλουμε να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις, θέλουμε να είναι βιώσιμες, άρα οτιδήποτε έχει σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού να γίνει σταδιακά και χωρίς να ενισχυθεί η ανεργία. Γιατί άμα πάμε σε αύξηση της ανεργίας, τότε δεν είναι βιώσιμο. Άρα τα απότομα, εγώ γενικώς στην οικονομία, όταν ακούω έτσι απότομες εξαγγελίες έτσι να αυξηθεί πάρα πολύ και τα λοιπά, ξέρετε, είμαι λιγάκι καχύποπτος, με την έννοια ότι η οικονομία θέλει σταθερά βήματα.
Εσείς σαν ΚΕΠΕ είχατε κάνει και μία έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, αν δεν απατώμε.
Ναι.
Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή?
Εμείς είχαμε κάνει την τελική εισήγηση προς την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, παίρνοντας όλες τις απόψεις των κοινωνικών φορέων, και είχαμε κάνει την τελική εισήγηση όπου είχαμε πει τότε ότι είχαμε μελετήσει δηλαδή όλες τις, όλες αυτές τις μεταβλητές, δηλαδή και την πλευρά των εργαζομένων, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα, και την πλευρά των επιχειρήσεων, που επίσης είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά και την πλευρά της οικονομίας στο σύνολο, γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και είχαμε δει ότι η νέα οικονομία αντέχει, και οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή θα αντέξουν μια αύξηση του κατώτατου μισθού περίπου σε αυτά τα επίπεδα που δόθηκε, χωρίς να έχουμε τις παρενέργειες. Και οι παρενέργειες είναι να κλείσουν επιχειρήσεις, όπως είπαμε, και να αυξηθεί η ανεργία. Είχαμε καταλήξει δηλαδή σε ένα μάλιστα τότε λίγο χαμηλότερο από αυτό που έδωσε η κυβέρνηση. Εμείς λέγαμε ότι μπορεί να δοθεί στο ύψος της αύξησης των συντάξεων. Κινήθηκε λίγο πιο υψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εφικτό, δεν ήταν, ήταν ρεαλιστικό. Αν δινόντουσαν, για παράδειγμα, αυξήσεις όπως αυτές που ζήταγε η ΕΣΕ, που αντιλαμβάνομαι καλώς το ζήταγε, της τάξης του 15%, τότε θα είχαμε παρενέργειες στην οικονομία, κατά την άποψή μας, και αυτές τις παρενέργειες κανείς δεν τις θέλει. Γιατί θέλουμε κάθε τι που κάνουμε να είναι βιώσιμο. Να πατάμε με τα γερά στο σκαλοπάτι αυτό και να πάμε στο επόμενο. Άρα πιστεύω ότι και οι προοπτικές είναι καλές για τις αυξήσεις, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά με σταδιακά, προσεκτικά βήματα. Αυτή είναι, αν θέλετε, η άποψή μου.
Πόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μικρές επιχειρήσεις, δίνουν τον κατώτατο μισθό? Είναι 600.000, θυμάμαι καλά, ή κάνω κάποιο λάθος?
Είναι κάπου εκεί, είναι κάπου εκεί, γύρω σε 600.000 που δίνουν τον κατώτατο μισθό. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μεσαίες επιχειρήσεις δίνουν πολύ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό.
Ναι.
Ή παραπάνω, ναι. Αντιλαμβάνεστε, είναι κυρίως, και μάλιστα πρέπει να βλέπουμε και σε ποιους κλάδους είναι. Είναι κυρίως στον τουρισμό, mm-hmm. στην εστίαση δηλαδή. Κυρίως εκεί βρίσκονται οι μικρές, και είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αύξηση κατώτατου του μισθού τις επηρεάζει, γιατί είναι μικρές επιχειρήσεις, είναι μεγάλο ποσοστό των εξόδων το οποίο αυξάνεται για τις επιχειρήσεις αυτές.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θέλει σταθερά βήματα.
Γίνεται επίσης μια συζήτηση για την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τυχόν εφαρμογή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στους μισθούς θα βοηθούσε το εισόδημα των εργαζομένων και την απασχόληση?
Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θέλει και αυτό μια προσοχή. Ενώ ακούγεται ωραίο, ναι, να αυξάνονται, όταν υπάρχει πληθωρισμός, να αυξάνονται και οι μισθοί. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε το σπιράλ πληθωρισμού. Δηλαδή, έχεις πληθωρισμό, αυξάνεις τους μισθούς, η αύξηση των μισθών οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση, άρα τρέφει τον πληθωρισμό, συντηρεί τον πληθωρισμό. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να εγκλωβιστούμε στην πληθωριστική διαδικασία και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Το εφαρμόσαμε, αυτό το έχουμε εφαρμόσει, δεν είναι η πρώτη φορά που η αυτόματη αριθμητική αναπροσαρμογή ακούγεται. Είχε γίνει στη δεκαετία του 80, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, επί κυβερνήσεως Παπανδρέου τότε, και μετά εγκαταλείφθηκε. Ακριβώς ίσως γιατί δημιουργούσε αυτό το σπιράλ πληθωρισμού. Δεν είχαμε καλά αποτελέσματα δηλαδή από την εφαρμογή της ΑΤΑ, της αυτόματης αριθμητικής αναπροσαρμογής, στην ελληνική οικονομία τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν ίσως κάποιες άλλες χώρες που μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά όχι εμείς.
Ναι.
Θέλει δηλαδή, και μετά, αν θυμάμαι καλά, τότε που δώσαμε την αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή, έχουν σημασία και οι λεπτομέρειες, δηλαδή πότε δίνεις αυξήσεις. Τις δίνεις μετά στο τέλος της χρονιάς, τις δίνεις... τότε θυμάμαι τις δίνανε στο τέλος, μετά βγάλανε τον εισαγόμενο πληθωρισμό και άρχισε να ψαλιδίζεται η αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή, ακριβώς γιατί δημιουργούσε τα προβλήματα σε μια συνεχή επίπτωση, συνεχή πίεση του πληθωρισμού.
Ναι.
Το καλύτερο είναι να απαλλαγούμε από τον πληθωρισμό, και ο καλύτερος τρόπος είναι με την... να αυξηθεί η προσφορά στην οικονομία, δηλαδή όχι να αυξάνουμε τη ζήτηση, γιατί οι αυξήσεις των μισθών οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση. Άρα πιέζουν προς τα πάνω τις τιμές. Να δούμε δηλαδή την άλλη πλευρά της προσφοράς. Τι σημαίνει αυτό, την παραγωγικότητα. Mm-hmm. Αν αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας με μεταρρυθμίσεις, με τεχνολογία, με ψηφιακά όλα αυτά τα συστήματα, τότε θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα και θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών.
Αλήθεια, η παραγωγικότητα πώς κινείται τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν μιλάμε συνήθως για αυτή, μιλάμε για αυξήσεις μισθών, αλλά ξεχνάμε.
Έχει πάει καλά. Έχει πάει καλά η παραγωγικότητα. Δεν είναι, στη μελέτη αυτή που κάναμε για τον κατώτατο μισθό, αναφερόμαστε και στην παραγωγικότητα. Έχει πάει καλά. Δεν είχαμε προβλήματα και γι' αυτό ήμασταν και θετικοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε βελτιώσει την παραγωγικότητά μας.
Αυξάνεται δηλαδή κατέτος.
Ιδίως του κεφαλαίου, ιδίως του παραγωγικότητα, γιατί είναι η εργασία και το κεφάλαιο. Και σε αυτό βοηθάει η τεχνολογία. Όλα αυτά τα ψηφιακά και γι' αυτό οι μεταρρυθμίσεις που λέμε είναι τόσο σημαντικές. Γιατί βοηθούν στο να οργανωθεί η εργασία και γενικότερα η παραγωγική διαδικασία με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή να μειώσουμε τα κόστη.
Μάλιστα. Τώρα μία άλλη ερώτηση, πάλι για το θέμα του πληθωρισμού. Μελέτες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του πληθωρισμού στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, τελευταία αλλά και το 2022 προς το τέλος, είναι ο πληθωρισμός κερδών, όπως αποκαλείται κοινώς. Πολλές επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές περισσότερο από τα κόστη τους και τις αφήνουν αμετάβλητες ή τις μειώνουν λιγότερο όταν τα κόστη πέφτουν. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μέτωπο?
Εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει, να έχει περισσότερη δουλειά, να κάνει περισσότερη δουλειά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να ελέγχει και να αποτρέπει τη δημιουργία ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών καταστάσεων. Δηλαδή να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες, σας λέω εγώ ένα παράδειγμα, ίσως και στην ενέργεια, αλλά όχι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορα βήματα, υπάρχουν ακόμα η αγορά δεν λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά.
Είναι ολιγοπωλιακή στη διάρθρωσή της.
Ακριβώς, είναι ολιγοπωλιακή. Και όταν είναι ολιγοπωλιακή, κρατάνε τις τιμές πιο ψηλά από ό,τι ο ανταγωνισμός.
Το ίδιο συμβαίνει και στον τραπεζικό χώρο, έτσι, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες.
Ακριβώς. Αυτή είναι η απάντηση γιατί τα επιτόκια, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν αυτή τη διαφορά μεταξύ επιτοκίου χορηγίζων και καταθέσεων. Για να έχουν περισσότερη κερδοφορία. Άρα πρέπει να δούμε, εγώ αν με ρώταγε ο Υπουργός Οικονομικών τι πρέπει να κάνουμε, εγώ θα του έλεγα ότι πρέπει να δούμε έναν κλάδο της ελληνικής οικονομίας και να εξετάσουμε κατά πόσο λειτουργούν ανταγωνιστικές συνθήκες. Και όπου δεν λειτουργούν, εκεί να κάνουμε παρεμβάσεις για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Μάλιστα. Έτσι θα καταφέρουμε να ρίξουμε τις τιμές.
Μία ακόμη ερώτηση. Παρατηρείτε το φαινόμενο η ανεργία να υποχωρεί μεν, αλλά να βρίσκεται ακόμη πάνω από το 10% και ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις να παραπονούνται, να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζομένους. Δεν ταιριάζουν οι δεξιότητες αυτών που αναζητούν εργασία με τις θέσεις που είναι κενές ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το ακούω και εγώ συνέχεια αυτό, που δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους, ενώ υπάρχει προσωπικό. Νομίζω δύο πράγματα εδώ έχουν. Πρώτον έχει να κάνει με τις δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν βγάζει ίσως, δεν έχει τόση καλή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό και να ενισχυθούν και οι δεξιότητες μετά το πτυχίο, δηλαδή τελείωσε μετά η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Είμαστε χώρα που δεν έχουμε μεγάλη εμπλοκή μετά το πτυχίο στην επιπλέον κατάρτιση. Άρα απαξιώνονται πολλές φορές οι εργαζόμενοι, αλλά είναι και ένα δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει κυρίως με τους νέους, ότι τα τελευταία χρόνια, και μιλάω μετά κυρίως από τον κορονοϊό, αλλά και από την οικονομική κρίση, είχαμε μεγάλη αύξηση των επιδομάτων. Mm-hmm. Τα επιδόματα, ναι μεν είναι καλά γιατί στοχεύουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά όταν διατηρούνται επί μακρόν, δημιουργούν έναν εθισμό, κατά την άποψή μου, στην κοινωνία και τόσο εργαζόμενοι όσο και επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις παίρνουν, χρηματοδοτούνται, εθίζονται σε μια συνεχή επιδοματική πολιτική, σε μια στήριξη από το κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία ικανοποιούνται με τον ελάχιστο παρονομαστή, αν θέλετε. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος παίρνει ένα επίδομα ή δύο επιδόματα, μπορεί να παίρνει και ένα χαρτζιλίκι από την οικογένειά του, μπορεί να κάνει και μια δουλειά στη μαύρη οικονομία, αθροίζοντας τα όλα αυτά, μπορεί να του δίνει ένα εισόδημα ικανό, αντίστοιχο όσο θα του έδιναν σε μια τουριστική επιχείρηση όπου οι εργασιακές συνθήκες ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο καλές. Και λέει τότε, γιατί να πάω να δουλέψω και να μην κάθομαι, να μην είμαι στο σπίτι μου και να συντηρούμε με αυτά τα λίγα.
Ναι.
Υπάρχει και αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Λιαργκόβα, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα μπήκε σε πολυετή οικονομική κρίση την προηγούμενη δεκαετία λόγω της υπερχρέωσης του δημόσιου τομέα, αλλά υπήρξε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που αποτυπώθηκαν άλλωστε στα μεγάλα ελλείμματα του εξωτερικού ισοζυγίου. Πέρσι το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αυξήθηκε κατακόρυφα, λόγω και της αύξησης των...
Λόγω της ενέργειας.
Αλήθεια, αν αφαιρέσουμε αυτή την επίπτωση της ενέργειας, είστε ικανοποιημένος, πάμε καλά εκεί?
Κοιτάξτε, το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών, ενώ είχε μετά την οικονομική κρίση, είχαμε καταφέρει να το φέρουμε κάποια στιγμή σε πλεόνασμα. Τα δίδυμα ελλείμματα που είχαμε στο παρελθόν να τα κάνουμε δίδυμα πλεονάσματα. Δηλαδή το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών και το δημοσιονομικό. Μετά ήρθε η πανδημία και η ενεργειακή κρίση και ξανά υποτροπίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ρίξει βάρος, θα είναι ένα θέμα που θα την απασχολήσει, η επαναφορά ή όσο το δυνατόν μείωση του ελλείμματος του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών. Υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο εδώ. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια συνεχή αύξηση των εξαγωγών. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλη κρίσιμη μάζα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα κρίσιμη μάζα, αλλά βλέπουμε πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν πάντοτε, βλέπουμε μεγαλύτερη δυναμική στις εξαγωγές.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε επίσης μία ακόμη μεγαλύτερη εισαγωγές. Ναι, ακριβώς.
Ναι, οι εισαγωγές θεωρώ ότι είναι περισσότερο συγκυριακό, επειδή ακρίβεινε όλα αυτά οι πρώτες ύλες και στα δομικά υλικά και στην ενέργεια και στις μεταφορές, όλα αυτά δημιούργησαν μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στις εισαγωγές. Εάν σιγά σιγά πέσει ο πληθωρισμός και μειωθεί αυτή η πίεση, σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη τάση των εξαγών, μπορεί να δούμε στο μέλλον να δούμε βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μικρότερο έλλειμμα και μακάρι να φτάσουμε και σε πλεόνασμα. Αλλά θέλει δουλειά. Νομίζω είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που θα απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση ή τις επόμενες κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Ανάλογα.
Κύριε Λιαργκόβα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος του ΚΕΠΕ και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
right place. Jump up, bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me.
Επανερχόμαστε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βέτα, επικεφαλής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Εμείς, κύριε Βέτα, το θυμόμαστε σαν ΑΣΟΕ, ξέρετε, πρώην ΑΣΟΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Καλά κάνετε. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικό παρελθόν, ένδοξο κάποιοι θα λέγανε, αλλά έκτοτε έχει αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πετύχει και σίγουρα πολύ περισσότερα.
Θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε για τις επενδύσεις, αλλά πριν πούμε σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα την άποψή σας σε κάτι. Υπάρχει μια συζήτηση και προεκλογικά για την μείωση των εμέσων φόρων και ιδίως του ΦΠΑ ως τρόπο συγκράτησης του πληθωρισμού. Μερικοί φέρνουν το παράδειγμα της Κύπρου που μηδένισε το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρνουν το παράδειγμα της Ισπανίας που μείωσε το ΦΠΑ χωρίς να έχει θετικά αποτελέσματα στις τιμές, ενώ έχασε έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός. Η δικιά σας άποψη ποια είναι επί του θέματος?
Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση, η οποία θα έλεγε ότι κανένας φόρος δεν είναι καλός για αυτόν ο οποίος είναι υποκείμενο στον φόρο. Αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση, πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση, γιατί χρειαζόμαστε και φορολογικά έσοδα, άρα πρέπει να επιλέξουμε ποιοι είναι οι φόροι οι οποίοι αφενός είναι σημαντικοί για τα έσοδα, αφετέρου όμως δεν στρεβλώνουν τη λειτουργία της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ότι με τον πληθωρισμό και ιδίως αυτόν σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μειώνεται το πραγματικό εισόδημα πολλών οικογενειών. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που υποφέρει πλέον. Η λύση όμως να πεις ότι θα καταργήσω τους φόρους, θα τους μειώσω δραστικά εκεί, προσωρινά αναρωτιέμαι, για πάντα αναρωτιέμαι, δεν είναι η καλύτερη λύση, εκτός εάν είσαι σίγουρος ότι ένα μεγάλο κομμάτι της απώλειας φορολογικών εσόδων που θα πάρεις πράγματι θα πάει στα νοικοκυριά, στους αγοραστές. Και ειδικότερα με το ΦΠΑ αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο. Ο ΦΠΑ, ξέρετε, είναι φόρος προστιθέμενης αξίας. Υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που ο καθένας προσθέτει και αφαιρεί. Και θέλει πολύ μεγάλη μελέτη για να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή λόγω του πληθωρισμού το κατεβάζω. Η δικιά μου η αίσθηση, αλλά φυσικά θέλει περισσότερη μελέτη, είχαν γίνει παλιότερα μελέτες, χρειάζονται τώρα, είναι ότι αν γινόταν αυτό τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ελάφρυνσης θα χανόταν. Θα παρέμεναν δηλαδή οι τιμές σχετικά υψηλές. Δεν θα το καρπωνόταν ο αγοραστής. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Να πω κι άλλο ένα το οποίο θέλει περισσότερη ανάλυση αν θέλετε αργότερα. Είδα ότι μιλάγατε και στο προηγούμενο κομμάτι για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Και με την ανάγκη ανάπτυξης. Γιατί μέσα από την ανάπτυξη θα έρθουν οι πραγματικοί μισθοί, οι μισθοί οι οποίοι ακόμη και αν κάνουμε αναγωγή στις τιμές θα είναι ικανοποιητικοί για τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά ευρύτερα. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα η οποία υποφέρει από χαμηλή κατανάλωση. Είναι μια χώρα η οποία έχει χαμηλά εισοδήματα κυρίως γιατί δεν έχουμε τις επενδύσεις και τις εξαγωγές που θα έπρεπε να έχουμε και που άλλες χώρες σαν εμάς, είτε οι χώρες της Ιβηρικής, είτε χώρες του παλιού Ανατολικού Μπλοκ, είτε άλλες, πολλές μπορεί να σκεφτεί κανείς, έχουν πολύ περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και άρα έρχεται εισόδημα στη χώρα το οποίο μοιράζεται στους εργαζόμενους. Τώρα, εσείς με ρωτήσατε για τους φόρους. Τι σχέση έχει αυτό? Φυσικά έχει σχέση, γιατί θεωρώ εγώ ότι αυτό το οποίο χρειάζεται κατά προτεραιότητα η χώρα, είπαμε, κανένας φόρος καταρχήν δεν είναι καλός, αλλά κατά προτεραιότητα χρειάζεται η Ελλάδα εδώ που είναι σήμερα μείωση της επιβάρυνσης στη μισθωτή εργασία. Είτε μιλάμε για φόρους, είτε μιλάμε για ασφαλιστικά, αυτός ο οποίος δουλεύει ως μισθωτός έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και από τους ελεύθερους επαγγελματίες στην πράξη, mm-hmm. τα ξέρετε τα νούμερα, και από αυτούς οι οποίοι δεν δηλώνουν τίποτα, και από μισθωτούς σε άλλες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα, έτσι θα δημιουργηθούν περισσότερα εισοδήματα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πες με τον ζόρι, παίρνεις τον κατώτατο μισθό, λίγο πιο πάνω, παίρνεις ένα χιλιάρικο, το βάζεις στην τσέπη σου καθαρά. Εάν θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα, που αυτό θα έπρεπε να είναι το βήμα για τη χώρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσων εργάζονται και παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα, αυτό το ένα χιλιάρικο καθαρά και σε πραγματικούς όρους να γίνει 1,5, σιγά σιγά να γίνει 2. Αυτό το οποίο το έχουν πετύχει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει με μείωση των φόρων κατανάλωσης και κρατώντας υψηλά τους φόρους στην εργασία.
Είναι αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, έτσι, δηλαδή να μειωθεί η επιρροή της, το μερίδιο της κατανάλωσης στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και να αυξηθεί εκείνο των επενδύσεων και των εξαγωγών. Σε αυτό αναφέρεστε βασικά.
Ακριβώς. Είναι να το πω και ακόμη πιο τεχνικά, και ας είναι έτσι μεσημέρι. Αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη, που είναι πολύ σημαντικό που είμαστε, φανταστείτε που θα είναι και ο πληθωρισμός αν δεν ήμασταν, αλλά αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη, όπως παλιότερα στη Δραχμή, μπορεί να θυμούνται κάτι, κάποιοι, υπάρχει το εργαλείο της ανάκτησης ανταγωνιστικότητας με τεχνητό τρόπο, με την υποτίμηση του νομίσματος.
Ναι.
Και ό,τι έκανε, ακριβένει τις εισαγωγές, φθηναίνει τις εξαγωγές, αλλά οδηγεί φυσικά σε μια μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά. Έτσι, γιατί το νόμισμα που έχουμε, το οποίο πληρώνονται, πλέον δεν έχει αγοραστική αξία. Μια μικρή προσομοίωση αυτού του πράγματος, μετρημένη, λελογισμένη, γίνεται με το να φορολογείς σχετικά περισσότερο την κατανάλωση, ειδικότερα μέσω του ΦΠΑ, αλλά λιγότερο την εργασία, αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι ένας τρόπος να στρίψεις την οικονομία προς τα έξω και να την κάνεις περισσότερο ανταγωνιστική.
Από την άλλη πλευρά όμως, αρκετοί ισχυρίζονται ότι ο ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος. Δηλαδή τον πληρώνουν και οι άνθρωποι που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Φυσικά στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από τα πραγματικά τους και τον πληρώνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρείται ένας άδικος φόρος. Οι έμεσοι φόροι γενικά θεωρούνται άδικοι φόροι.
Μπορεί, γι' αυτό σας είπα, να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση, να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση. Αν η συζήτηση γινόταν θεωρητικά και αφηρημένα, πράγματι η έμεση, όταν το μεγάλο κομμάτι της φορολογίας σου είναι έμεση φόρη, έχει ένα στοιχείο αδικίας. Αλλά από την άλλη, είναι ακόμη πιο άδικο να φορολογούνται πολλοί αυτοί οι οποίοι δουλεύουν επίσημα και να μην φορολογούνται καθόλου αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μαύρα και καταναλώνουν και πολύ.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο θέμα των επενδύσεων. Πολλές ελπίδες για ισχυρή αύξηση των επενδύσεων βασίζονται στα επενδυτικά σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως, μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτές αφενός κατευθύνονται σε λίγους μεγάλους παίκτες και λίγους κλάδους και δεν διαχέονται, και αφετέρου τα κεφάλαια διοχετεύονται στους ίδιους τομείς όπως στις άλλες χώρες Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να μην αποκτά η χώρα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάποιο τομέα, συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις, αυτές τις ανησυχίες.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μία ανησυχία όλοι πρέπει να την έχουμε τα επόμενα, να πούμε, 3 χρόνια πλέον, ώστε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να πιάσουν τόπο. Είναι σημαντικό όλο το πακέτο και από άποψη πόρων και με τις θεσμικές αλλαγές που έχουν. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ. Όχι πλήρως τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία, όχι τόσο τα δάνεια, αν και ακόμη και στα δάνεια οι περισσότερο μικρότερες επιχειρήσεις έχουν καλύτερους όρους από τις μεγαλύτερες τελικά. Αλλά το κομμάτι των έργων, ας το πούμε, των επιδοτήσεων, που είναι τα 20 δις από τα 30 χοντρικά, τα 20 τόσα από τα 30 τόσα, Αυτά είναι έργα, ας πούμε, οι αναβαθμίσεις κτηρίων. Δεν θα γίνουν όλες αυτές από μεγάλες εταιρείες, μπορεί να γίνουν και από μικρά συνεργεία. Λέω ενδεικτικά κάτι, έτσι.
Ναι.
Άρα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, είναι και τα έργα από τα οποία θα επωφελείται το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, που κατά κύριο λόγο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως πολύ μικρές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ που είναι κατά κύριο λόγο κατευθυνόμενα περισσότερο και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τρίτο, και θα έλεγα ακόμη πιο σημαντικό, τα χρήματα από αυτό που το λέμε Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να είναι το κύριο σώμα των επενδύσεων στη χώρα. Πρέπει να είναι ο καταλύτης, όχι το κύριο καύσιμο. Αλίμονο δηλαδή αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις. Αυτό το οποίο το είχαμε δει και στη δικιά μας τη χώρα μέσα κατά τη διάρκεια των μνημονίων και σε άλλες χώρες διαχρονικά είναι ότι όταν υπάρχει ένα κεντρικό επενδυτικό σχέδιο της χώρας, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό τριγύρω του παρασύρει με την καλή έννοια και άλλες επενδύσεις, φέρνει και άλλες επενδύσεις. Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι χρειάζονται προμηθευτές και ενισχύονται οι αλυσίδες αξίας. Γιατί μειώνεται η αβεβαιότητα στη χώρα. Έτσι, κατά ένα παράδοξο τρόπο, η μισή δουλειά του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ήδη γίνει μόνο και μόνο με τη σύλληψη και την οργάνωση και τη θεσμοθέτησή του. Γιατί έβγαλε από πάνω μες την αβεβαιότητα. Έτσι, θυμηθείτε πώς ήμασταν μετά τον Μάρτιο του 2020, όταν έσκασε η πανδημία και κανείς μας δεν ήξερε τι θα γίνει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Ήρθε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις ατέλειες που μπορεί να έχουν τα προγράμματά της και είπε εγώ δεν θα ρισκάρω και μια επιπλέον κρίση χρέους και έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα βάλω τα λεφτά στο τραπέζι να τα δούνε όλοι. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς θα μπορούσε η χώρα μας να δανείζεται και με τα επιτόκια με τα οποία δανείστηκε και να είμαστε και όλοι σχετικά ήσυχοι ότι μόλις τελειώσει αυτό το κακό που μας είχε βρει θα γυρίσουμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο στις δουλειές μας.
Να. Επειδή μοιράζονται πολλά λεφτά και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ και από τον Εθνικό Επενδυτικό Νόμο, δεν θα έπρεπε για λόγους διαφάνειας να γνωρίζουμε πόσα επενδυτικά σχέδια των μεγαλύτερων εταιριών της χώρας χρηματοδοτούνται, με τι ποσά, σε ποιους τομείς, έτσι ώστε να φύγει αυτή η, πώς να το πω, αυτές οι αντιρρήσεις που εκφράζονται, οι κριτικές που γίνονται κατά καιρούς. Δεν θα ενίσχυε την διαφάνεια κάτι τέτοιο.
Εγώ μπορώ να σας απαντήσω με καταρχήν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο επίπεδο το επιχειρησιακό, αλλά καταρχήν αυτό το οποίο λέτε είναι όχι απλώς σωστό, είναι πανσωστό. Και μιλάμε πρώτα απ' όλα για δημόσιο χρήμα, άσχετα με το αν μπορεί να είναι ευρωπαϊκό και όχι εθνικό, άρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη χρήση του, πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει κάθε λόγος συνολικά το σχέδιο της χώρας, της οικονομικής πολιτικής, να το έχουμε αναρτήσει σε περίοπτη θέση και να λέμε ορίστε πώς εξελίσσεται και πώς το παρακολουθούμε.
Ναι.
Είτε αυτό πρόκειται για δημόσια έργα και δράσεις, είτε πρόκειται για ιδιωτικές δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί όμως και υποστηριχθεί από δημόσιο χρήμα. Εννοώ ότι δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας και με την έννοια που όλοι το εννοούμε, αλλά είναι και ένας τρόπος να καταδείξεις τι κάνεις. Άρα προφανώς ναι.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όμως μεγάλο μέρος πήγε σε συγκεκριμένους κλάδους, real estate, τουρισμός και εξαγορές εταιριών. Το ερώτημα είναι μήπως τελικά ενισχύεται το σχεδόν μονόπατο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, όπου λίγοι κλάδοι όπως ο τουρισμός τραβούν το κάρο, όπως λέμε, και είμαστε ευάλωτοι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά σε αυτούς τους κλάδους, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τον τουρισμό.
Επειδή το θέτεται ως ερώτημα, η απάντηση ως τώρα δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Είναι πρέπει να δούμε που τελικά θα πάνε τα περισσότερα χρήματα στη συνέχεια. Γιατί λέω στη συνέχεια. οι επενδύσεις πάντα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε για όσους μας ακούν τι σημαίνουν ξένες άμεσες επενδύσεις. Το άμεσες αναφέρεται στο ότι ο επενδυτής έχει και έλεγχο. Δεν είναι δηλαδή ένας επενδυτής ο οποίος θα βάλει τα χρήματά του γενικά σε κάποιο ομόλογο ή θα αγοράσει 5 μετοχές, αλλά δεν θα υπάρχει έλεγχος της δραστηριότητας στην πράξη. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει σώνει και καλά το 50% της επιχείρησης ή ότι οπωσδήποτε θα είναι καινούργια επιχείρηση, αλλά ότι έρχομαι για να φτιάξω και κάτι ή για να αναπτύξω και κάτι. Και είχαμε τεράστιο έλλειμμα σε αυτό τα τελευταία χρόνια, συστηματικά, γιατί ήμασταν και μια πιο δύσκολη οικονομία να επιχειρήσει κανείς και μια οικονομία με έτσι, κάποια χαρακτηριστικά πιο ιδιάζοντα. Συνήθως στις ξένες άμεσες επενδύσεις τις κάνεις είτε σε χώρες που έχουν πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία και προσωπικό ανθρώπους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές ξένες άμεσες επενδύσεις γερμανικών κεφαλαίων στη Γαλλία και αντίστροφα. Έτσι.
Ναι.
Ή υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες γίνονται, για παράδειγμα, από τις πιο προηγμένες χώρες σε πιο φτωχές χώρες, γιατί εκεί έχουν χαμηλότερους μισθούς, εργασιακό κόστος το βλέπουν όσοι επενδύουν, μπορεί να έχουν πιο χαμηλότερα περιβαλλοντικά standards και ούτω καθεξής. Εμείς δεν είμαστε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Έτσι. Ευτυχώς που δεν είμαστε στο κάτω κομμάτι της κατανομής, δεν θέλουμε επενδύσεις που θα έρθουν εδώ για χαμηλές χαμηλό κόστος εργασίας με απόλυτους όρους, αλλά θέλουμε κάποιες επενδύσεις οι οποίες θα έχουν υψηλά χαρακτηριστικά παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι εδώ που θα δουλεύουν θα μπορούν να παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ή της ίδιας ποιότητας αποτέλεσμα, αλλά όχι με το κόστος της Γερμανίας.
Ναι.
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτές οι επενδύσεις έρχονται σταδιακά. Είναι πιο εύκολες οι επενδύσεις με εξαγορά παρά να χτίσεις κάτι οργανικά από την αρχή. Είναι πιο εύκολη η επένδυση σε ένα κλάδο όπως ο τουρισμός ή το real estate που είναι παραδοσιακό στην ελληνική οικονομία παρά να έρθεις να φτιάξεις
ναι, εργοστάσιο παροής αυτοκινήτων, ας πούμε.
Αλλά βλέπουμε και αυτά και αυτό το σταδιακό θέλω να το τονίσω. Εάν μείνουμε εδώ που είμαστε, εγώ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Και τα επίπεδα δεν είναι ως τώρα αυτά τα οποία μπορούμε να μάθουμε ότι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία και πανηγυρίζουμε. Αλλά έχουν γίνει βήματα τα οποία αναμένει κανείς ότι θα πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Πρώτα έρχονται οι πιο ελαφριές και οι πιο βραχυχρόνιες ίσως επενδύσεις και εν τέλει έρχονται και επενδύσεις που θα σου χτίσουν παραγωγικό δυναμικό που θα μείνει για 20 χρόνια και υπάρχουν σίγουρα και ανάγκες και ευκαιρίες εκεί. Φάρμακα, τρόφιμα, μηχανολογικός εξοπλισμός, γύρω από την ναυτιλία και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, επικεφαλής του ΙΟΒΕ, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Γούναρη, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαθεσίμων της Aegean Baltic Bank. Κύριε Γούναρη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε εκ νέου χθες τα βασικά της επιτόκια και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει συνέχεια. Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχείρηση στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης?
Πράγματι ανέβασε 0,25 τα επιτόκια της, 25 μονάδες βάσης, και όχι μόνο αυτό, αλλά άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο αν χρειαστεί να συνεχίσει. Δηλαδή όλες οι κεντρικές τράπεζες έχουν μπει στο mood πλέον ότι κοιτάμε πώς πάει ο πληθωρισμός, κοιτάμε πώς πάει η οικονομία, πώς πάει η θέση εργασίας και η ανεργία, και από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Το ανοιχτό ενδεχόμενο που άφησε η Λαγκάρτ για την καινούργια αύξηση έχει να κάνει με τον υψηλό πληθωρισμό, ενώ είναι μειωμένος ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή είναι 5,6 έναντι 7 την προηγούμενη φορά, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται βέβαια τρόφιμα και ενέργεια. Τα τρόφιμα δυστυχώς παραμένουν πολύ ψηλά, 13,3%, και αυτό δημιουργεί θέμα, οπότε προσπαθούν με κάποιο τρόπο να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό, κυρίως τον πληθωρισμό. Ενώ παραμένει σχετικά καλά η αγορά εργασίας, βιομηχανίες στις χώρες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, κυρίως στη Γερμανία. Είτε κλείνουν εργοστάσια, είτε μεταφέρουν τη δραστηριότητα εκτός Ευρώπης. Και γενικότερα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πίεση. Γενικότερα, όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, κρυβαίνει το κόστος του χρήματος. Το ακριβό χρήμα δημιουργεί πρόβλημα σε όλους τους φορείς της οικονομίας. Στα κράτη, στις επιχειρήσεις, σε εταιρείες και στα νοικοκυριά, έτσι. Το κράτος δανείζεται πιο ακριβά, κόβει δαπάνες, κυρίως κοινωνικές δαπάνες και δημόσιες επενδύσεις. Τα νοικοκυριά, επειδή χρειάζεται να εξυπηρετήσουν πιθανά δάνεια, κόβουν από πουδήποτε μπορούν για να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια. Ή καταλήγουν τα δάνεια να γίνονται κόκκινα.
Πάντως, παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν για ότι η Ευρωζώνη θα μπει σε ύφεση, δεν μιλάω για την ελληνική οικονομία, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος ξένος οίκος ο οποίος προέβλεπε ότι θα μπούμε σε ύφεση φέτος. Όλοι βλέπουμε ότι τελικά δεν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, παρά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σωστά, αλλά θα έλεγα ότι το διάστημα είναι ακόμα μικρό για να φανεί όλη αυτή η επίδραση της αύξησης των επιτοκίων. Η ανάπτυξη, το πρώτο τρίμηνο του 23 στην Ευρώπη ήταν 0,1. Είναι πολύ ισχυρή ανάπτυξη, που σημαίνει ότι μπορεί με ένα μικρό revision ή το επόμενο τρίμηνο να γυρίσει η αρνητική, έτσι. Οπότε είναι όλα σχετικά και όλα βλέπουμε πώς πάνε. Οι κεντρικές τράπεζες περιμένουν να δουν πώς θα διαβαστούν τα καινούργια οικονομικά στοιχεία που θα πάρουν για να πάνε στο επόμενο βήμα. Δεν δεσμεύτηκαν ούτε για νέα αύξηση, ούτε εδώ σταματάνε. Κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι την Τετάρτη είχαμε αύξηση και από την Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα, η οποία όμως κάπως δείχνει ότι ίσως είναι και τελευταία. Βεβαίως, ναι, θα δούμε στο επόμενο συνεδρίαση, αλλά δείχνει ότι κάπως είναι τελευταία.
Πάντως στην Ευρώπη φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αγορά στην Ευρώπη περιμένει άλλες δύο αυξήσεις από 25 base points.
Δηλαδή 0,5 της ποσοστίας μονάδας, έτσι δηλαδή.
Σωστά, συνολικά.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, ή ήδη μια νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προεξοφληθεί?
Παρά το γεγονός ότι έχει προεξοφληθεί, σίγουρα η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ ευρώ και δολαρίου, που μικραίνει, κινείται προς το νόμισμα που κερδίζει από την αύξηση επιτοκίων, δηλαδή το ευρώ. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα το ευρώ θα το δούμε και σε ψηλότερα επίπεδα, 1,12 ίσως μέσα στο καλοκαίρι, και τέλος του χρόνου κοντά στο 1,15.
Έναντι του δολαρίου πάντοτε, έτσι?
Έναντι του δολαρίου πάντα, ναι, έναντι του δολαρίου.
Υπάρχει πάλι μια αναταραχή στις μεσαίου μεγέθους αμερικανικές τράπεζες, ή καλύτερα η αναταραχή συνεχίζεται. Βλέπετε να μεταφέρεται σε κάποιο σημείο στην Ευρώπη αυτή η αναταραχή?
Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική και στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει θεσπίσει πολύ αυστηρούς κανόνες εποπτείας και είναι, θα έλεγα, πάνω από τις τράπεζες. Οπότε θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος και θα συμφωνήσω με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Στην Αμερική συνεχίζεται. Έτσι συνεχίζεται γιατί μικρές οι τράπεζες γενικώς, όταν έχουν ρευστότητα, θα πρέπει να την κάπου να τοποθετήσουν. Έτσι έγινε και με αυτές τις συγκεκριμένες τράπεζες, οι οποίες τοποθέτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ρευστότητα σε ομόλογα, τα οποία είναι συνήθως πιο μακροχρόνια, Και τώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια και οι αποτιμήσεις τους πέφτουν, ή οι πελάτες τους χρησιμοποιούν δικά τους χρήματα για να χρηματοδοτηθούν λόγω των ακριβών επιτοκίων, χρειάζονται μετρητά. Αναγκάζονται λοιπόν να πουλήσουν με ζημιές για να καλύψουν το κενό ρευστότητας που δημιουργείται. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα.
Μάλιστα. Και μια και είμαστε εδώ στην Ελλάδα και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ήθελα την άποψή σας από τις συνομιλίες που έχετε με συναδέλφους σας στο εξωτερικό, σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού. Ποια είναι η εικόνα την οποία έχουν για την ελληνική οικονομία, ποια είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη που διαβλέπουν για την ελληνική οικονομία για το υπόλοιπο της χρονιάς?
Έχουν μπει στο στόχαστρο των οίκων για αναβάθμιση. Ήδη έγινε μια αναβάθμιση, αλλά περιμένουμε και άλλες αναβαθμίσεις. Απλά επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, δεν ξέρουν το αποτέλεσμα. Και μάλιστα, επειδή μπορεί να πάμε και σε διπλές εκλογές, δηλαδή να ξαναγίνουν εκλογές, να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό δημιουργεί αστάθεια και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ακολουθηθούν ή πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί τελικά θα ακολουθηθούν, για να τις ακολουθήσουμε, αν χρειαστεί να γίνει κάτι άλλο όσο αφορά πολιτικά. Και αυτή είναι η μόνη επιφύλαξη. Αλλιώς και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βγήκε χαμηλότερα, 4,5% από ό,τι στην Ευρώπη, έναντι 5,4% την προηγούμενη φορά.
Ναι, είναι ο τέταρτος χαμηλότερος, νομίζω, στην Ευρωζώνη.
Σωστά. Παρά το γεγονός ότι πάλι τα τρόφιμα είναι πολύ ψηλά και στην Ελλάδα κοντά στο 13,5%, πιστεύω ότι οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία είναι θετικές.
Αυτή είναι και η εικόνα που σας μεταφέρουν, δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή, θέλουν πολλοί επενδυτές να τοποθετηθούν σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, τα οποία είναι αρκετά καλές οι αποδόσεις τους και θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Κύριε Γούναρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Γούναρης, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαθεσίμων της AB Bank. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.